Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana Dilkash radiosi. Azizlar, siz bilan uchrashish imkoniyati borligi uchun Xudoga shon-sharaflar bo'lsin. Biz otamiz bilan ruhiy bog'da suhbat qiladigan ruhiy mashg'ulotlar xizmatining kun tartibiga kiritilgan birinchi narsa bu sajda qilish bo'lishi kerak. Biz duo qilgan holda qanday qilib sajda qilishimiz mumkin? Birinchidan, Xudoning aslida kim ekanligi haqida o'ylashimiz va Xudoning o'zi haqida aytgan haqiqatlari uchun unga minnatdorchilik bildirishimiz kerak. Duo qilgan holda sajda qilish bu Xudoning uzoq va yaqin o'tmishda amalga oshirgan ishlari haqida bergan ochiqliklari va uning o'zi haqida aytgan haqiqatlari bilan o'z ruhimizni huzurlantirishdan iborat. Asta-sekinlik bilan ularning barchasini shukr qilish va minnatdorchilik ruhida namoyon qilarkanmiz, o'z ruhimizning kengayib borayotganligini, Xudoning huzuri va mohiyatini juda katta ishonch bilan qabul qilayotganligini his etishimiz mumkin bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan ongimiz atrofimizdagi borliq, yopiq va chekli emas, aksincha Xudo ko'zida tutganidek aslida bepoyon ekanligi dalilini qabul qila olishga qodir bo'lib boradi. Biz sajda qilishni boshlagan paytimizda o'z-o'zimizga Tangrining qanchalik buyuk ekanligini eslatamiz. Biz odatda kim uchun duo qilamiz? Agar oilamiz bo'lsa, o'z erlarimiz yoki xotinlarimiz va bolalarimiz uchun duo qilishimiz tayin. Biroq duo bilan so'rash bu doirani kengaytiradi. Aytirishni nazarda tutadi. Unga Xudo oldida biz javobgar bo'lgan yaqin do'stlarimizni, birga ishlaydigan erkak va ayollarni va jamoatdagi hamda atrofdagi muhtojliklari bizga ma'lum bo'lgan kishilarni kiritish kerak bo'ladi. Har birimizning duo ro'yxatimizga ko'plab masihiy yetakchilar, xizmatchilar va masihiy tashkilotlar kiritilgan bo'lishi kerak. Ularning orasida biz bilgan va bizga yoqqanlari ham bor bo'lishi kerak. Biroq shuni tan olishimiz kerakki, bunday ro'yxat barchamizda ham bo'lmasa kerak. Buning aksi o'laroq, shunday odamlar ham borki, ularning muhtojliklari va muammolarini juda yaxshi biladilar va har kuni duo qilganlarida ularni Rabbimizning qarshisiga keltirib qo'yadilar. Ular bizdan "Men har kuni siz uchun duo qilaman" degan so'zlarni eshitgan paytlarida o'zlari uchun katta bir madadni sezadilar. Azizlar, bizning 3w.najot.com saytimizga marhamat qiling. Yana radio to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.